Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji marty hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň resmileri geçen ýylda Washingtonyň mehmanhanasynda öz otagynda öre tapylan Orsiýanyň öňkü metbuat ministri Mihail Lesiniň kelletine yeten şikayetlerden ýogulandygyny aýtdylar.
Prezident Vladimir Putiniň öňkü ýaranynyň öldürildigini çaklamaga esas töredýär.
Türkiýanyň içki şirketiniň ýarym milliard dollarlyk dabaty bilen halkara suwuna ýüz tutup Türkmenistandan eden şikayaty kanagatlandyrylmady.
Türk kompaniýasy ul guruluş proýektleriniň Türkmen hökümetiniň iki taraplaryň investisiýa şertnamasyny bozýan gatnaşmalary esasynda togtadylanyny aýdyp şikayet edipdi.
140 000 adam bileleşip bütün dünya bankından Özbekistan'a kredit vermezliği talep etti.
Halkara Pata Kampanyasının koalisyasının Dünya Bankının prezidenti Jemkina tapsıran petisyasında Özbekistan'ın pahtasılık ulgamında halkı mecburi zahmete süreklemek siyasetini ütketiyança kredit vermezliği sorulupdır.
Şuğun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odun tezeliklerinden tanış olun. Washingtonyň resmileri noýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň paýtagtynyň mehmanhanasynda öz otagynda öle tapylan Orsiýanyň öňkü metbuat ministri Mihail Lesiniň kelletine ýeten şikayetlerden ýogulanlygyny we geçirilen barlyklaryň Vladimir Putiniň öňkü ýaranynyň öldürilmegini çak etmäge esas berýändigini aýtdylar. Medisina barlyklary boýunça daranyň ýolbaşçysynyň 10-njy martda çap edilen hatawatynda Lesiniň ölümine sebäp bolan beýleki faktorlaryň arasynda onuň boýnuna, bedenine, eline we aýagyna güç bilen yetirilen şikayetlerin ençemesinin bardygy aýdyldy. Resmiler Lesiniň ölümi bilen bagly işin entek tamamlanmanlygyny aýtdylar. Lesiniň jesediniň 5-nji noýabrda Washingtonyň DuPont mehmanhanasynda tapylmagy, onuň Birleşen Ştatlaryň federal derňe bürosyna ýardam teklip eden soň öldürilenligi baradaky çaklamalary döredipdi. Putiniň gol astynda metbuat ministri bolan döwründe Lesin Kremlin gözegçiligindäki Gazprom media kompaniýasyna gözegçilik edipdi we İngiliz tilinde işleyen Russia Today televizyonyny döretmäge ýardym beripdi. Orsiýa we Hitaý demirgazyk Koreýanyň ballistik raketa synaglaryny besetmäge we gepleşiklere dolanmaga ündediler. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bu beýanama bilen 11-nji martda Moskwada geçirilen gepleşikleriň ýa-ni çykyş etdiler. Bu duşukdan bir gün öň demirgazyk Koreýa gysga aralygy urýan iki raketasyny deňize atmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy çykdy. Lavrov Moskwanyň Pchenýanyň özüni alyp barşy jogapkärçiliksiz diýip hasap edýänligini mälim etdi. Gysga uzaklygy niýetlenen köp sanly raketa ýa-ni bolan Pchenýan uzak aralygy ýetýän raketalary şeýlede kontinent ara raketalary döretmegiň üstünde işleýär. Orsiýet raketadan goranyş S-300 kysymly sistemasynyň birinji bölüginiň Eýrana şu ýylyň avgust ýa sentýabr aýlarynda beriljekdigini aýtdy. Orsiýetiň Rostek Senagat kompaniýasynyň ýolbaşçysy Sergey Chemezewiň bu çykyşy agzalan alalaşygyň kynçylyklara uçranlygy baradaky çaklamalaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Orsiýetiň ada agzalmady kresmetiniň 9-njy martda Kommersant gazetine aýtmagyna görä töleg bilen bagly mesele ýüze çykypdyr. Orsiýet gündeligi geçen ýylyň noýabr aýynda baglaşylan şertnamada Iranyň 1 milliard dollar tölemeginiň we pulyň ilkinji bölüginiň fevral aýynda edilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny bellädi. Israil we Birleşen Ştatlar raketalaryň Iranyň ýadro karhanalaryny howa hüjümlerden gorumak üçin ulanmagyndan howatyrlanma bildirýärler. Birleşen Ştatlaryň media serişdeleri Obamanyň administrasiýasynyň 2013-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň New York ştatynda kiçi bende garşy kiber hüjümde Eýranly hakerleri aýplaýanlygyny habar berdiler. Adalat departamenti hakerlere garşy aýplamany taýýarlandyklaryny we onuň şu hepdele köpçülige mälim ediljekdigini aýtdy diýip 10-njy martda Reuters we CNN habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň resmileri New York şäherinden 42 metr uzaklyktaky we suw derejesini gözegçilik edýän Bowman Avenue Dam kompaniýasynyň dolandyrjy sistemasynyň däldi goşmaça sistemalaryň hakerleriň eline düşenligini hasap edýärler. Сербияның президенті Томислав Николич Белградын Косово бойынша даватыны Москваның қолда жақтығы бары дөрсетің президенті Владимир Путиннің ұнандырынлығын айтты. Косово 2008 жылда Сербиядан қарарсылығын ұйылан етті. Өйәдіргі вақытта 110 юрт тарапынан ұқрар еділер. Путин Сербияның орсеті бейл бағылап біл жақтығыны Сербияның айратын хем Косовада өз территориал бүтөлігіні хем қарарсылығыны қолда янлығыны айтты деп Николич Путин білен 10-ы Марта Москвада ечерін душуында айтты. Сербиядан этник Албания атлы Косовонун Бирлешен Миллеттер Курамасына кошулмагынын өңүн алмак боюнча дипломатик көрүштү Москванын колдоуна даяныр. Япония 18,000 адамдын өлүмүнө кетирген Фукусима ядро реакторунун юмурун хелакчылыклы цунаминин 5-нчи жыл дөнүмүн белгилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядерликтер менен тааныш болдуңуз. Геплиер